Hemelse Vader, in hierdie aand 'n wonderlike voorreg wat ons het om U te aanbid. Dis 'n wonderlike voorreg om saam met ander kinders van die Here liedere te sing. Om saam uit die woord van God te lees. En Here, dan ons harte te verenig in die aanhoor van U woord. Ons gaan almal dieselfde woord hoor. Ons gaan almal dieselfde uitdagings ontvang vir ons geestelike lewe en belewenis. En ons wil U vertrou, Here, dat dit wat ons gaan hoor, nie net daar sal bly by hoorders van die woord nie, maar dat ons daders sal wees van U woord. Manne en vroue, jongeres wat die uitdaging vat om die woord in die praktyk te gaan uitleef, en ons weet, U sê vir ons in die woord, immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Dankie Heilige Gees dat U ons in staatstelling is. En ons wil dit so aanneem vanaand. Ons kom bid Here ook saam vir waar die woord vanaand uitgaan oor baie kansels en in baie gemeentes, kerke, die evangelie woord weer klink oor ons land, en wat 'n voorreg is dit nie om nog die evangelie te verkondig, 'n evangelie, die evangelie, wat 'n krag van God is, tot redding vir elkeen wat glo, en Here, dat daar hulle sal wees wat glo vanaand, wat gered sal word, wat blydskap in hulle harte sal ervaar, blydskap in die hemele gaan bring oor een siel wat hom tot die Here gewend het, bekeer het, en Here, U reddende genade omhels het. Ons dank U daarvoor. Daarom bid ons ook, Here, seën hierdie byeenkoms hier by ons vanaand en die verantwoordelikheid om hier te staan en U woord te verkondig is so groot verantwoordelikheid, en ek bid Here dat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart welbehaaglik sal wees voor U aangesig, Here, my rots en my verlosser. Amen. Ons gaan nie nog 'n lied saam sing nie, ons gaan die woord van die Here in ons hande neem, oopmaak by Kolossense die 3de hoofstuk. Kolossense hoofstuk 3. Ons gaan saam lees vanaf vers 1. Kolossense die 3de hoofstuk. Dit is dan wonderlik as hulle so op mekaar vol. Filippense, Kolossense, Tessalonisense. Nou ja, so onthou ons waar lê die boek in die Bybel. Kolossense geskrywe aan die gemeente in Kolosse, en ons hoor wat sê die woord van die Here vir hulle. Net terwyl u dit oop het voor u, vanoggend het ons gekyk na die woord, wat staan ons te doen? Drie dinge na vore gekom, dat ons wakker sal word, dat ons sal besig wees met 'n skoonmaakproses in ons lewens. En weet jy, dit is so belangrik om te luister na die stem van die Heilige Gees, en dalk sê jy en vra jy maar, hoe kan ek myself skoon kry? Wel, die woord sê, elkeen wat hier die hoop op hom het, reinig homself, soos hy rein is. Al wat ek doen, ek luister na die stem van die Heilige Gees, ek bring daar die ding waarvan hy my oortuig, wat ek moet aflê, soos ons gaan lees vanavond, en ek neem dit na die Here toe, en hy reinig my deur sy kosbare bloed. Dit is so wonderlik. En toe het ons by die 3de een stil gestaan, daar is nou 'n bekleding wat moet plaasvind. As ek skoongemaak is, wil die Here my beklee, en dit alles met homself. En dis waaroor ons die woord gaan vanaand, en jy gaan sien hoe dat Paulus dit ook hier hanteer, die aanloop daarna toe, die reiniging en die bekleding. Kom ons kyk daarna. As jylle dan saam met Christus opgewek is, nou die woordjie as beteken ook aangesien. Daar op 'n ander plek skryf hy, as daar dan enige troos is in Christus, en dit is nie om twyfel te saai, as daar is nie. En ons sê vir mekaar dikwels mos, as is verbrande hout, ons kan nie daar bou nie. Die woordjie as sê, aangesien julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is, en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Dis so 'n stukkie eskatologiese kos wat ons kan geniet. Hoor nou hierdie skoonmaakproses. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes, gierigheid, wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het, toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ouwe mens met sy werke afgelê het, en julle met die nuwe mens bekleed wat vernuwe word, tot die kennis na die beeld van sy Skepper. Waar dan die Griek en Jood, besnede en onbesnedene, barbaar, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges, geliefdes, met, en dan begin hy dit noem, innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, langmoedigheid, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die andere klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. En laat die vrede van God waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Net tot daar gaan ons saam lees uit die woord van die Here. Nou vanavond gaan ons 'n bietjie stil staan by hierdie, nou dis nie 'n aktuele tema nie, daar sal seker 'n geleentheid kom dat ons die aktuele van hierdie onderwerp hanteer, hoe lyk my klerekas? Ek wonder of u sal saamstem dat die werk wat die Here doen in die hart en in die lewe van die mens hier op aarde ook deurdring en indring en so diep ingaan dat dit die privaatheid van jou klerekas raak. Ek wonder of u daarmee sal saamstem. Wel, ek dink so. En ek het vir myself die volgende vraag so 'n bietjie gevra. Is daar 'n boodskap in die klere wat ek dra? Dink so 'n bietjie daaraan. Is daar 'n boodskap in die klere wat ek dra? Ek bedoel nou hierdie wat ek aan het. Ek praat nou nie van die bekleding wat die woord hier praat nie. Het klere enige betekenis? Dra dit enige betekenis? Want weet jy, dis nogal vir my belangrik om dit te weet. Want ek wil nie in die straat loop, en ek het sekere klere aan, en dit basuine boodskap uit aan amal en om my en wat my sien, en ek weet dit nie. Ek gaan baie elendig voel as dit so is. Ek wil nie iets dra wat vir mense 'n verkeerde boodskap oordra nie. En as ek dit weet, dat daar 'n sekere boodskap of betekenis is in sekere kleredrag, dan wil ek die vraag vra, as ek dit dan weet, sal ek dit nog wil dra? En dit is vraag waarby jy jouself moet beoordeel en kyk waar jou hart staan. Kan ek vir jou so ietsie lees wat ek opgelees het oor kleredrag? En dis nie nou sommer net by mekaar gebring nie, dis uit die mond van 'n modeontwerper. Ek gaan sy naam nou noem. Clothing is one of the most powerful forms of communication. Baie interessant. Een van die grootste maniere van kommunikasie met die wêreld om my, my kleredrag. Daaruit kan mense hoor of sien, ja, en ek die boodskap hoor, my geslag. Wow, ek weet of dit vandag nog so is. Dink 'n bietjie net hoe dit verander. Daaruit kan mense hoor my status in die samelewing, my beroep, my identiteit. Kom ek wys vir 'n bietjie hoe praat klere. En ek gaan nie 'n woord sê nie. En dit daar's geen klank by wat ek nou gaan wys nie, maar kyk so 'n bietjie hierna. Wat sien u nou? Wat doen hierdie man? Hy is 'n brandweerman. Hoe weet ons dit? Wat verklap hom dat hy 'n brandweerman is? Sy kleredrag. Kom ons gaan na 'n volgende een toe. Hierdie man? Hy's 'n polisieman. Ek het dit nie vir u gesê nie. Hy kon ook nie praat nie. Hoe sien u dit? Sy kleredrag verklap dit. Wat doen sy? U weet presies. Hoekom sien ons dit? Haar kleredrag. En nou kan ek nou miskien baie ander foto's ook vir u wys. Ek kon miskien 'n foto opgesit het en ek wou dit nou nie doen ter wille van die etiese van 'n straatvrou. Sy gaan niks sê nie, maar net haar kleredrag gaan vir my wys wie is sy? Wat is haar identiteit? Wat is haar status? Wat leef sy uit? Of hy, deesdae ook. Jy wys deur jou klere 'n besondere boodskap aan die wêreld om jou sonder om 'n woord te sê. Hulle kry daai boodskap. It's the most powerful form of communication. Ek gaan vir Quentin Bell aanhaal. Dis nou die ou waarvan ek nou gepraat het, die modeontwerper. Hy sê, our clothes are so much part of us. It is as though the fabric were indeed a natural extension of the body and even the soul of the person. Dis maar net 'n verlengstuk van wie ek is. Hoor jy die ongelooflike raad wat hy gee vir mense? Know first who you are and then adorn yourself accordingly. Ek moet eers weet wie ek is. En as ek dan sê ek is Christen of kind van God, adorn beteken versier. Dis 'n mooi woord. Adorn yourself accordingly. Ooreenkomstig. Nou ja, dis 'n paar interessante aanhalings oor kleredrag en daarom is daar in die woord vir ons kosbare riglyne neergelê vir die alledaagse kleredrag van die Christen, man en vrou. So dikwels staan mense net stil by die ek wil nou sê die arme vrouens. Maar die woord is so duidelik dat selfs die manne sal let op hulle kleredrag, want inderdaad is dit maar net 'n verlenging van wat daar in jou innerlike aan die gang is. En baie mense wil nie hierdie betekenis of hierdie definisie, hulle wil dit nie aanvaar nie. Maar jy is een met jou innerlike. En 'n mens kan wel ook weer tog aan die ander kant uiterlik pragtig wees. Ook met die mooiste geklede of kledendrag, reg aangetrek. Maar in die binnekant is daardie persoon, ek noem dit sommer 'n skandelikheid. Jy kan dit ook weer kry. Net soos jou, wat net soos die uiterlike kledendrag, die toestand van jou siel vir mense rondom jou wys. Dit wat jy binne is, word gesien in jou lewe. Jou optrede, jou kledendrag, jou alles. En weet jy, dis daarom dat daar dikwels in die woord die gedagte na vore kom om jou innerlike te bekleë. En ons het die orde klaar gesien vanoggend. Eers 'n skoonmaakproses. Ek kan nie mooi skoon bekleding bo-oor 'n vuil liggaam aantrek nie. Dis nie gemaklik nie, dis nie reg nie. Net so geestelik. U is om skoongemaak te wees, af te lê, maak dan dood, sê hy vir hulle ook. Dan kan ek my bekleë met dit wat die woord sê. Ons kyk na jou geestelike klerekas. En dit is so belangrik. Kom ons hoor wat sê die woord op verskillende plekke rondom die bekleding. Ons het vanmôre gelees in Romeine 13 vers 14. Maar beklee julle met die Here Jesus Christus. Galasiërs 3 vers 27 praat van hierdie woorde ook met Christus beklee. Efesiërs 4 vers 24 met die nuwe mens beklee. Kolossense 3 vers 12 in ons geleesde gedeelte, beklee julle dan, en dan 'n baie belangrike vers of gedeelte in die woord wat ons so goed ken en moet ken, eintlik baie ander ook, Efesiërs 6 vanaf vers 10 wat so begin, daarom dan word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Hoor nou, trek die volle wapenrusting van God aan. Dis 'n bekleding wat daar gegee is vir die kind van God. En die woordjie wat by al hierdie verwysings gebruik word vir beklee julle beteken om aan te sit, om aan te trek, om toe te rus, asof ook beteken om in te sak in so 'n uitrusting. Nommer pas in jou lewe en vir jou geestelike lewe. En die gedagte is dat jou siel, jou innerlike so mooi beklee sal wees, want dit kommunikeer die toestand van jou siel. Mense hoor dit. Weet jy wat is die een, ek het dit al genoem en jy gaan dalk die regte antwoord hê. Weet jy wat is die een grootste klikkie bek van wat verklap hoe jy binne is? Is jou mond. Want die Bybel sê, uit die volheid van die hart praat die mond. Hy is die grootste klikkiebek van wat binne aangaan. Die oë is die volgende een. Hy verklap dit wat die mens beleef in sy binneste, liggaamlik en geestelik. En daarom dit kommunikeer die toestand van jou siel. Daaruit hoor mense, jou geestelike bekleding, jou geestelike identiteit, jou geestelike stand. Nie ons, moenie ding ons oordeel nie, nee, wat het die Here Jesus gesê? 'N goeie boom dra goeie vrugte, want dit word gehaal van diep uit die grond, waar die wortels heen gegaan het, word daar die voedsel opgeneem, op in elke vertakking, tot in elke takbo, in elke blaartjie, in elke aardjie wat kan vrug dra, word die vrug uitgestoot. Dis 'n innerlike, dit weerspieël jou geestelike identiteit. Dit weerspieël die status wat God jou gegee het. As Paulus skrywe vir hulle hier in Jakobus of in Kolossense 3 vers 12, beklee julle dan. Dan bedoel hy, as hy sê uitverkorenes, heiliges en geliefdes, hy sê Julle gaan uitgeken word deur julle geestelike bekleding as uitverkorenes, geheiligdes, heiliges en geliefdes. Jy sal dit nie kan uitlewe as God dit nie eers in jou ingewerk het en jou daarmee bekleed nie. Dis onmoontlik. Dit verklap wat daar binne aangaan. Jy word gesien as uitverkore eiendom van God. So ons gaan so bietjie vanaand of vanmiddag en dan volgende sonndagmiddag as die Here wil en ons lewe gaan ons voort hiermee. Want die woord van God gee vir ons hier dalk ideaal getel 8 uitrustings wat in die kind van God se klerekas moet wees, jou geestelike klerekas. En ons gaan vandag net 4 doen. En dan die ander volgende week. So 'n bietjie kyk wat gaan daar aan. En as ek Kolossense 3 vers 12 lees, dan sê dit vir my hierdie hele saak van, en ek gaan dit paar keer herhaal, beklee julle as uitverkorenes met, en dan noem hy dit, dis iets waartoe ek van nature nie in staat is nie. Dis 'n uitrusting wat ek aanneem uit die hand van God en my daarmee en toelaat dat die Here my daarmee beklee. So as jy vanaand hoor wat hierdie uitrusting is en jy sê dis nie ek nie. Dis nie my geaardheid om so te wees nie. Want jy is van nature nie in staat om so te wees nie, dan wil God jou so beklee. Hy wil dit vir jou gee om aan te trek. Ek moet net bereid wees om dit te neem en te sê, Here, dank u, u is my in staatstelling om dit uit te leef. Hier sien ek 8 uitrustings, stap saam met my. En as ons by die klerekas kom, en ek wil amper so sien, en ons haal daar die eerste uitrusting uit, is sy naam, innerlijke ontferming. Beklee julle dan, met innerlijke ontferming, 'n uitrusting, so mooi, hy sit so nommerpas, en dis nie dat het sloffie is en ek, lyk slordig in hom nie, hy sit absoluut, soos 'n snijerspak aan jou, en 'n uitrusting, en dit sal so wees, vir jou geestelike lewe, ja, ek voel sommer, sy sagtheid. Ek voel die teerheid daarvan, sommer so by my. En die oomblik, as ek weer kyk wat beklee beteken, ek wil dit net herhaal, om toe te rus, om aan te trek, dan sê ek, innerlijke ontferming is nie deel van my natuurlijke opset nie, ek is nie van nature daartoe in staat nie, ek moet die Here vertrou om dit deel van my geestelike mondering te maak. Wat is innerlijke ontferming? Hy het 'n paar mooi definisies, en dit wil ek nou vir u gee. Die heel eerste is, nee, voor ek dit nog doen, waar gaan hierdie uitrustings in die eerste plek sy kleur wys? Dink bietjie mooi. Wie gaan het eerste beleef? Wie gaan het eerste ervaar? Die heel eerste, die psalmdigter druk dit so mooi. Ek wil wandel in die opregtheid van my hart binne in my huis. Dis die eerste linie, die eerste front van uitleef. En as ek daar dit kan uitleef, dan gaan dit verder na die publiek om my, na my werksplek, daar by die, daar waar ek aan bid, by die kerk, gaan dit nou vore kom. So, maar toets homself, op al die vlakke, in my huis, by die werk, by die kerk, in die dorp, waar ek beweeg, by die school, by die universiteit, moet hy uitwerk. Wat is innerlijke ontferming? Die heel eerste daarmee, dat betekenis is, die teerste omgee. Die teerste omgee. 'n sterk begeerte in my om my te ontferm. Nou, kan ons dit baie keer sien, in die, baie keer, ja, die vrouwens is baie geneig tot hierdie toe, as daar een verdwaalde ou kaaikie daar by die huis kom, dan skop daar iets in, ek moet een pakkie melk daar neerset, of een pierinkie, hierdie teerste, sterk begeerte om te ontferm, skop dadelijk in, hulle is meer geneig om dit te doen, een hart vol van omgee, dis innerlijke ontferming, dit het alles te doen, om iets te voel in teerheid, en om dan op te tree. Baie keer, as jy een kar wil koop, dan staan daar, so'n bykie TLC. Weet jylle waarvoor dit staan? TLC. Tender, loving, care. Dis innerlijke ontferming. As jy my nou so vraag om een huwelik te bevestig in jy familie, dan sal dit my trouboodskap wees. En ek gaan 8 uitrustings daar neerlee. En dan moet hierdie bruidspaar dit neem en sê, luister, dit wat ek wil uitleef teenoor jou, begin by nommer 1, innerlijke ontferming, want in my huis, my vrou is die heel eerste linie van ontvangs in hierdie saak. En ek moes my hartskamers deursoek. En weet u, ek het 'n skokkende ontdekking gemaak. Ek mis hierdie kledingstuk. Die teerste omgee, ons sit vandag met uitdaging op uitdagings. As jy rondry in die dorp en jy sien elende en elende en smarte en armoede wat afspeel. En jy moet het hanteer en jy moet optree met die teerste omgee, met die sterk begeerte om te ontferm, 'n gevoel van teerheid, the fullness of tender caring. Dan sê ek, Here, ek het so nodig dat ek hierdie uitrusting uit die hand weer sal neem, dat u my hart sal vul met innerlijke ontferming. Ek wonder as ons die gemeente sal onderwerp aan 'n toets, of ons almal as gemeente innerlijke ontferming uitleef. Teenoor mekaar in 'n gemeente, is daar innerlijke ontferming in ons harte? Dis ons eie mense eers. Is dit die boodskap wat hulle kry as hulle my lewe sien? En as ek dit nie het nie. En ek weet mos, ons ken mos ons hart en ons lewens. Here, ek het dit nie. Dan neem ek daar die uitrusting aan wat my gaan kenmerk as 'n uitverkorene, 'n geheiligde en 'n geliefde. En luister baie mooi, o, liewe broeder en suster, vriende, nie om op die skouer geklop te word en sê, o, ek is vol innerlijke ontferming nie. Ek het 'n surprise, ons gaan nou kom by 'n ander uitrusting. Nee, dit gaan nie daaroor nie. Maar Here, ek het dit so nodig. Beklee julle met hierdie ontferming. Net onder hulle wat goed is vir my, alle mense, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Dan die tweede uitrusting, as ek innerlijke ontferming nie terugsit in die kas nie, hy is in my, ek het hom, Here, dankie daarvoor, sê die Here, beklee julle met goedertierenheid, 'n kledingstuk wat gaan maak dat, hoor nou, terwyl jy met ander mense werk, of het nou een predikant is, of daar by die werksplek, of daar by die school, of hoe dit ook al sê, terwyl ek met andere werk, en hulle swakhede begin raak sien en ontdek. En weet jy, soos ons die pad stap, as gemeente met mekaar, gaan ek eers dit so toepas, gaan u die dominee, jy gaan my swakhede raak sien, jy gaan het begin ontdek. Maar die ander kant is ook waar, ons gaan jy ook leer ken, Ons gaan mekaar se swakpunte begin ontdek en raak sien. Teer, ons gaan moet teer plekke, teer dinge te doen kry. Terwyl ek dan sien, maar dis 'n swak plek van hierdie persoon met wie ek saamwerk, tog die goeie soek en uitlig in hierdie persoon in plaas daarvan om te konsentreer op daai swakheid. Man, jy is baie moeilik, kan jy sien. Nou sê die Bybelse woordeboek, kindness, dis die Engelse woord, is a garment with healing in its wings. Goedertierenheid is 'n wonderlike kledingstuk wat genesing saam met hom dra. En dan kyk jy na die betekenis van goedertierenheid. En die eerste daarvan is hoflikheid. Hoflik. Teenoor alle mense. Om ander gelukkig te maak. Goedheid. En hoor nou hierdie een. Om jou soet te maak. Nie omdat jy stout is nie. Dis in 'n ander sin. Weet jy, as ek dit nie aan het, hierdie hele bekleding van goedertierenheid uit die Here se hand nie, weet jy wat sal van my lewe besit neem? Daar sal 'n hardheid in my lewe wees. Daar sal voortdurende 'n suur uitdrukking op my gesig wees, asof ek 'n suur lemoen nou net uitgesuig het. Oor omstandighede, oor mense, en oor hulle my so behandel. Hulle gaan dit so ervaar. Waar gaan hulle dit sien? Binne in ons huise sien ons dit. Teenoor mekaar. Hulle gaan onvriendelikheid beleef. Ja, selfs ongemanierdheid gaan die boodskap wees wat ek uitdra. En nou kom die Here en hy sê, as ek jou skoon gemaak het, en jy het my vertrou om jou hart te reinig en jy maak dood jou lede wat op die aarde is, sal hoflikheid, om ander gelukkig te maak, goedheid, soetheid, deel van jou lewe wees. Geheiligdes, geliefdes, uitverkorenes, ons het dit nie as 'n natuurlike deug in ons om so te leef nie. God wil dit vir my gee. Wil jy goedertierenheid neem? Of wil jy maar suur en onvriendelik bly? Hard bly? Nee, neem dit. Weet jy, ek dink aan al die seer kry onder mense, wat al plaasgevind het, omdat hierdie bekledingstuk nie deel van my lewe is nie. Ek dink aan al die seer kry onder en deur ander kinders van God. In jou eie lewe, ek het 'n boekie daar by die huis, met die titel, Beseer in sy diens, deur ander kinders van die Here, wat teenoor my opgetree het, of iets gedoen het. En weet jy, jy kan met hierdie kleed van goedertierenheid, wat hierdie genesende eienskap onthou, it's got healing in its wings, kan jy kom om ander te heel, om hulle gelukkig te maak, om goedheid aan hulle te bewys. Jy kan dit doen. Die Here wil jou daartoe in staat stel. Het jy goedertierenheid aangetrek? Vra vir die Here. Here, ek wil hom nie los nie. En nou dink weer aan ons twee, die egpaar wat wil trou, wat ek gesê het. Dan vat hy die een baadjie en dan sê, ek hang hom om jou, wel sê, gaan acht uitrustings aan het daai dag, en hy ook, maar die baadjie van innerlike ontferming, ek hang hom om jou. En ek vat die goedertierenheid, en ek hang hom om jou, want dis soos ek teenoor jou wil optree. En dis wat die Here van ons verwag, hoe ons sal wees. Maar nou gaan hy aan, die derde een, wat ek graag, ek gaan met hom afsluit, voordat ek nog by sagmoedigheid kom, die derde een wat ek graag wil doen, is nederigheid. En hier is 'n geweldige ding, nederigheid. U sal onthou vorige Sondag se boodskap. Onthou jy nog die boodskap oor Dawid, die man na God se hart, dit waarin God belangstel? Die laaste punt was Dawid se nederigheid. En toe het ek nog vir u gesê dat daar is iets wat 'n vyand van alle genade is in die kind van God se lewe, en dit is hoogmoed. Oh, ek sal nog met u deel hoe die Here met myself 'n pad gestap het rondom hierdie saak. Dit was seer. Dit is so seer dat ek vir die Here gesê het, Here, ek wil nooit maar nooit weer hoogmoed in my hart toelaat nie, nooit nie. En die Here sê, jy is nie daartoe in staat van nature nie. Maar jy kan dit uit my hand aanneem, die kleed van nederigheid. Weet jy wat, u en ek, ons leef in 'n wêreld arena waar hoogmoed hoogtyd vier. Waar 'n stryd om posisie hoogtyd vier. 'N stryd om mag. Dis wat hierdie oorlog ontketen het daarbo. Hierdie stryd om mag, autoriteit en om reg te wees. Ek is reg aan die orde van die dag. En weet jy wat doen dit? Dit lei tot elke moontlike stryd binne in ons huise, binne in ons werksplek, binne in die kerk. Hierdie ding is stryd om posisie, mag, autoriteit, ek is reg. En die Here sê, Ek sê, kerke, gemeentes, gesinne, huwelike binne in hierdie arena, en daar heers 'n ewige stryd. Wie is nou reg? Of wie is nou in beheer? Wie gaan wen? Ek onthou daar op kweeskool as studente, nou hy is vandag al 'n pensionaris, Dominee Harry van die kerk, daar ken u hom. Ons het baie keer dan het ons sommer twee bofbal baseball bats, en dan staan ons en dan sê ons, ja, en dan sê ons, die een wat onder lê, hy is die wenner. Altyd so gesê. Nou, wie gaan wen in hierdie situasie? Dis die stryd wat daar is. As nederigheid nie die bekleding is wat ek uit die Here se hand ontvang nie. En weet jy, verlang word hierdie gesindheid vertoon. En totdat jy sien die skade wat dit bring in my huis, en die skade wat dit bring onder die kinders van die Here, en die verwoesting wat jy saai, wat gesaai word, en jy buig voor God, en jy sê, Here, ek kan nie anders as om hierdie kleed van nederigheid op te neem. Here, ek kan van nature, is ek nie in staat om dit te doen nie, maar ek neem dit. En weet jy wat gebeur? As jy die kleed van nederigheid uit die Here se hand neem, jy begin sien dat ander mense het ook 'n nood. Skielik sien jy dit raak. Jy sien dat ander mense het ook gedagtes en planne wat net so kosbaar is as wat ek is reg en dis myne. Wat is, ek hoor mos baie keer, hulle sê iets, my way or no way. En weet jy wat gebeur? Die skade en die seer wat dit bring. Maar as ek hierdie kleed aantrek van nederigheid, dan begin ek luister, en ek sê, weet jy wat, hierdie man, hierdie vrou, het 'n punt beet. Hulle gedagtes is kosbaar. Dis net so reg. Hoekom moet ek nou opstaan en sê, luister, wees in beheer? Nee, hulle het ook gevoelens wat ek in ag neem. En wat begin gebeur as jy dit sien en jy buig voor die Here en jy trek die kleed van nederigheid aan? Ek begin hulle hoor ag as myself. Ek weet nie of u Pitkos luister nie, u moet dit vanaand luister. Ek hanteer juis hierdie saak, een van die uitvloeisels van 'n oorgegewe lewe. Ek gaan dit gou vir u lees in Efesiërs 5. U weet mos wat staan in Efesiërs 5 vers 18. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die gees vervul. En wat nou volgens uitvloeisels van 'n oorgegewe geesvervulde lewe, spreek onder mekaar met psalms, lofsange, geestelike liedere, sing in psalms sing. Dit beïnvloed jou aanbidding. Jou volle oorgawe het 'n invloed op die manier waarop jy aanbid. Eerstens, dan vers 21 en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Dit is 'n uitvloeisel van 'n geesvervulde lewe of 'n volle oorgawe aan God. Jy begin ander hoër ag as jouself. En dit is nie 'n swakheid nie. Kom ons begin by die eerste linie, my vrou hoër te ag as myself nie. Nee. Dit is nie 'n swakheid om my kinders hoër te ag as myself nie. Moet ek as pa dit doen? Dit sal nooit gebeur nie. Ek is, jy kan nie sien, en dan is daar probleme. Hoe kan ek my kinders hoër ag as myself? Deur dit dalk waarmee ek besig is net een kant te sit. En die eerste tree te gee in die rigting van hulle kamer. En daar saggies aan te klop en te sê, kan papa inkom? Ek wil graag net saam met julle bid voordat ons gaan slaap. Kom ons bid bietjie saam. Wat het jy gedoen? Jy het hulle hoër geag as jouself. Deur jou dinge een kant te sit en by hulle uit te kom. Dis wat die Here wil hê. En as ek hulle begin hoër ag as jouself en jy begin hulle belange omsien, soos Filippense 2 vers 3 en 4 sê, dat ons na mekaar se belange moet omsien. Weet u wat gaan dit moontlik maak? Dit gaan moontlik maak dat ons Jesus en die Here, beeld van die Here, in mekaar se lewe begin raak sien en ervaar en belewe. Wat maak nederigheid baie moeilik? Weet jy wanneer raak dit moeilik? Wanneer ek te doen het met hulle wat verskil in siening van my om daai kleed van nederigheid aan te hê. En om nog hoër te ag as myself, dan raak dit moeilik. Wanneer iemand in kultuur van my verskil, ek druk my baie versigtig uit, wanneer iemand in 'n kultuur van my verskil, om nog na hulle belange om te sien. En jy weet, Here, ek is van nature nie hiertoe in staat nie. Maar dankie dat ek die kleed van nederigheid kan aanneem en dit straal 'n boodskap uit. En daai bruidegom vat en hy hang om haar 'n kleed van nederigheid en sy om hom en te sê om jou altyd hoër te ag as myself, my vrou, my kinders, my medewerksmense, mense daar buite. Ai, dis wonderlik. Drie kledingstukke. Daar bly 5 oor. Wat ek volgende Sondag aand met u gaan baie. Dis te veel om in te neem in een aand. Al sê u nee, praat. Nee, ons gaan hom net hier stop. Maar mag die Here gee dat ons net sê, Here, hierdie klerekas van my, ek wil dit nie net in die klerekas hê en is dit nie pragtig nie. Nee, dit moet hier wees. In my hart aangetrek. Belewenis, 'n uitleef van dit wat die Here vir ons gee. Beklee julle dan met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Here. Hemelse Vader, baie dankie dat ons hierdie bekleding wat U vir ons gee, ons sielsklerekas, as ons dit so kan uitdruk, dat ons daardie uitrustings uit U hand aanneem. U bied dit vir ons. Nommerpas. Here, dit is so pragtig. Dis hoe ons U sien. U dit aan. En nou gee U dit vir ons. En Here, ek neem dit vanaand. Innerlike ontferming, goedheid, goedertierenheid en nederigheid. Neem ons aan. Here, sodat U verheerlik mag word en die boodskap wat ons lewe uitstraal, die sal wees van geheiligdes, geliefdes, uitverkorenes. Ag, en dat die wêreld hierdie boodskap sal hoor, dat hulle honger sal word om ook bekleed te wees met die Here Jesus. Dankie daarvoor, Here. Word U verheerlik in Jesus se naam. Amen. Ons gaan afsluit met 'n lied wat sê, ek is uwe Heer, het u stem gehoor, van u liefde meld dit my en ek strewe reeds deur geloof om hoog om steeds naby u te bly. Trek my nader, nader Heer, deur u kruisdood ook vir my na u eens deurboorde sy. Net een vers wat ons gaan saam sing, lekker hartlik staande saam. Bid vir u vir die week wat voorlê. Elke dag 'n belewenis sal wees. U stilte tye vir u kosbaar gaan wees. Eda en word versterker. Mag die Here vir u deurdra. Ontvang die seën, gaan dan in vrede. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en ook die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.